Tunay po na pinupuri natin ang Panginoon for allowing us to see, no, with our eyes, not only with our physical eyes but with our the eyes of our heart, the eyes of our spirit, no. Purihin ng Panginoon. Talagang siya lamang ang nakagagawa nito sa ating buhay. Shall we pray, mga kapatid, as we welcome the Word of God in our midst? Panginoon, sa araw pong ito, kami nagbubunyi at nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ay dakila. Ang iyong kagandahang loob ay siyang nagpamulat ng aming mga mata. Dati kami mga bulag, pero ngayon nakakakita dahil po sa iyong biyaya. At nawa ay lalo mo pang ibukas ang aming mga pangitain para lalo naming masilayan ang iyong kagandahan at lalo naming maranasan ang iyong kaluwalhatian. Sa iyo lamang po papuri sa araw na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay? Meron pong isang magnanakaw na nilooban yung isang bahay, no, at sa kanyang paglalakad sa madilim na bahagi ng bahay habang siya ay nangangapa, ay bigla na lang pong siya ay nakarinig ng tinig. At ang sabi po ng tinig ay, kita ka ni Jesus. Siya po ay napahinto. At inisip niya mayroong tao, no? Pero ilang sandali ang lumipas, wala namang nagsasalita na. Kaya nagsimula siyang maglakad at mangapa. At bigla na namang nagsalita. Sabi, kita ka ni Jesus. No? At siya yung pabuntong hininga. Pinigil niya ang kanyang hininga dahil baka meron nga nakakakita sa kanya. No? Eh, ginamitan niya po ng flashlight at nung nagsalita uli, kita ka ni Jesus, no? Hinanap niya kung saan nanggagaling yung tinig. At nung tiningnan po niya, ay parot lang po pala, parot. At sabi niya sa kanyang sarili, pambira, ikaw pala, loro lang. No? Akala ko pa naman kung sino na. No? Sabi niya, kita ka ni Jesus. Sabi niya, pambira, ano bang pangalan mo? Tinanong niya yung parot. Sabi nung parot, Moses. Sabi nung magnanakaw, sino ba namang luko-luko yung magpapangalan sa parot ng Moses? Ang sabi ng parot, yun ding luko-lukong nagpangalan sa pitbull ng Jesus. Ayan. So minsan akala natin ay nakikita na natin pero hindi pala. No? Meron palang asong nagbabantay doon sa loob ng bahay. But anyway, let's open our Bibles to John chapter 9 verse 1 to 5. Bilang pag-aaralan po natin sa oras na ito. This is still a continuation of our series, lalo sa sermon ni Jesus na I am the light of the world. I am the light of the world. At tingnan natin dito how the Lord healed the man who was born blind. No, ang isang bulag po ay nakakita dahil sa ministry ng ating Panginoong Jesus. So if you have your Bibles with you, John chapter 9 verses 1 to 7. As he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world and I am the light of the world. Having said these things, he spit on the ground and made a mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud and said to him, go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ito pong lalaki na ito, hindi naman binigyan ng pangalan, pero sa pagkakakwento ni John, ang lalaking ito ay may mga magulang, siya ay nanlilimos doon sa malapit sa temple, no? At sa mahabang panahon hindi po siya nakakita sapagkat pinanganak po siyang bulag, no? So kung ikaw ay bulag, siguro ito ay sa pinakamahirap na kapansanan, no? Hindi niya na nakita po yung asul na berde-berding kulay ng Mediterranean seas. Hindi niya na po nakita yung luntiang dahon ng mga palmera doon sa Jericho. hindi niya na rin nakita yung architectural design ng temple. At hindi na rin siya nagkaroon ng pribilehyong makita yung pagsikat ng araw at yung paglubog ng araw. Hindi na rin na niya nakita ang ningning ng buwan at ng mga bituin sa langit. Yan po ang malaking kakulangan ng mga bulag. Sabi nga ni Helen Keller nung siya po'y nagsulat, ang pagiging bulag daw ay parang, alam mo yon, wala ka talaga nakikita kundi total darkness. No? At yun daw buhay niya, sabi ni Helen Keller, ito po yung larawan niya. No? Para daw siyang isang barko na pinalubutan ng fog o ng ulap ng maitim. At habang nagsisimula na po ang bagyo, no, hinahanap po ng barko na ito ang isang isla. At sinusukat ang lalim ng dagat kung malapit na sa isla o hindi. Sapagkat kinakailangan makarating na doon. Sa kabila po ng lambong, no, ang hirap po noon, hindi mo makita kung ikaw ipapunta ng isla o hindi. Sapagkat wala kang nakikita. No, hanggang sa dumating, no, ang pagkakataon na nag-clear na ang lahat at nakita mo na ang isla o yung lighthouse. Nagkaroon po ng liwanag, not literal light kay Helen Keller, kundi po yung liwanag dahil sa tulong ng isang miracle worker, walang iba kundi si Ann Sullivan. Siya po ang tumulong upang ma-introduce si Helen Keller sa panibagong dimension ng mundo na hindi kayang masdan ng mata, no? Pero makikita sa pamamagitan ng tulong ng isang tutor o isang mentor na kagaya ni Ann Sullivan. Yung miracle worker para sa blind man na ito ay walang iba kundi si Jesus. No? At dito sa chapter na pinag-aaralan po natin, isa lamang po ang nakakakita dito sa chapter na ito. Walang iba kundi si Jesus. Lahat po ay bulag or blind-sided. Kaya ang topic po natin sa araw na ito is blind side. No, yung blind side kasi yung angulo na hindi mo nakikita o merong mga aspeto ng iyong paningin na hindi mo nakikita, like yung blind curve o yung blind spots, no. So blind side ang atin pong title ng mensahe natin ngayon. So merong apat na characters po dito, yung disciples, yung neighbors, yung Pharisees, pang-apat si Jesus at pang-lima yung blind person. And let me share about the three other blind people other than the blind man. Okay? Ang una po ay the disciples. They are blindsided by fault finding. Blindsided by fault finding. Bakit ko nasabing blindsided sila by fault finding? Kasi sa verse 2, habang sila po yung naglalakad, nakita po nila itong bulag na ito. Ang tanong agad nila kay Jesus ay, Rabbi, sino po bang nagkasala, no? Kaya ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Yung bang mga magulang niya o siya mismo ang may kasalanan kung bakit siya pinanganak na bulag? Okay. So, ang paniniwala po kasi ng mga tao noong unang panahon, kahit na ikaw ay nasa tiyan ng nanay mo, pwede kang gumawa ng kasalanan. Kaya ang hinahanap po nila ay sino ba ang may kagagawan bakit siya naging bulag? Sino ba ang dapat sisihin? Short of saying, sino ba ang dapat sisihin? Who is to blame, no, for the blindness of this man? Kaya ang tanong nila eh, bakit ba naging bulag ito? At sino ang may kagagawan? Maraming pagkakataon sa buhay po natin pagka nagkakaroon tayo ng problema, ang una nating hinahanap, hindi solusyon eh. Madalas ang una nating hinahanap, sino ang may kasalanan? Sino ang may kagagawa nito? Sino ang dapat nating sisihin? Ngayong may pandemic, ang tanong ng mga tao ay, sino ba ang may kasalanan nito? Madalas sinisisi natin ang China, si Bill Gates, o Amerika, at kung sino-sino pa. No? Minsan, pati si Duterte, sinisisi natin, si Duque, naku, kung sino-sino pa. No? But instead of asking, what can we do? But we are probing the question and asking, why? And who is to blame? Yan po ang problema ng mga disciples. At yan din yung problema natin, mga kapatid. Because it's easier for us, no, to find or to fix the blame rather than to fix the problem. Pangalawa na blindsided are the neighbors. No, they are blindsided not with the fault finding but with familiarity. They are blindsided by familiarity. Sabi po dito sa verse, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, is this the man who used to sit and beg? Hindi ba ito yung bulag na namamalimos? Ang sabi naman ng iba, it is he. At sabi naman ng iba, no, but he is like him. So, sabi niya, I am the man, ako nga yung bulag. So they said to him, then how were your eyes opened? And he answered, the man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. And they said to him, where is he? I do not know. And in verse 13, they brought to the Pharisees the man who had formerly been blind. Now it was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. Look at this scenario. No? Isang lalaki na bulag mula pagkabata, kilala sa community. Nung siya po'y nakakita na, sa halip na mamangha ang mga tao sa mga pangyayari sa kanya, they began interrogating him. At dinideny pa nung iba. Sabi niya, hindi, kamukha lang yan. Diba? So hindi sila ganun ka-sold out sa mga nangyari. At ang malungkot pa nito, masakla pa nito, no, hindi lang sila parang tingin nila ordinaryo lang yun nangyari, but they brought the blind man to the Pharisees. Kasi nga, pinagaling itong lalaki nito during the Sabbath. So look at this Jewish people, the neighbors, no? Sa halip po na sila'y matuwa na itong lalaking ito ay gumaling, ang nangyari po ay isinumbong pa doon sa mga Pharisees, no? Ang pangyayaring ito because it happened on a Sabbath, no? So they were asking the question, what happened, no? Are you really the man? So ang attitude po ng mga taong ito ay indifferent and apathetic with what happened as a miracle right before their eyes. Yan po yung pangatlo na attitude, no? Yung attitude of familiarity. Attitude of una, yung attitude of fault finding. Pangalawa ay attitude of familiarity. Pangatlo na mga character ay yung mga Pharisees. They were not blindsided by fault finding or familiarity, but they were blindsided by fanaticism. Sila po yung mga panatiko. No? At noong nagkaroon na po ng interrogation at debate in verse 16, sabi ng mga Pariseo, this man is not from God, referring to Jesus, for he does not keep the Sabbath. Hindi siya galing sa Diyos. But others said, how can a man who is a sinner do such things? And there was a division among them. So they said again to the blind man, what do you say about him since he has opened your eyes? And he said, he is a prophet. No? Ito pong mga Pharisees na ito, hindi po sila interesado doon sa miracle na nangyari. They're more interested how it happened. Look at the questions in verse 10, in verse 15, in verse 19, and verse 26. Ang interest po nila is the manner by which, no, this man got healed. No, paano ka bang pinagaling? No, paano ka bang tinulungan? No, paano nangyari ito? At sinasagot naman itong bulag na kung paano siyang pinagaling. Kaya lang ayaw pa rin maniwala nito mga Pharisees because they knew that Jesus violated the Sabbath. Mas importante pa sa kanila yung kanilang theology on the Sabbath kesa doon sa may gumaling, no? Even if it happened on a Sabbath. And as a result of this, you know, the Pharisees excommunicated the man. Talaga pong pinalayas po ng templo at inalis sa sinagoga ito pong lalaki na ito. So let me just summarize, you know, the attitude that these people had sa harapan po ng isang bulag na ito. Una, yung fault finding. No? When we have this fault finding spirit, ang tendency po natin maging paranoid. Kasi wala tayong hahanapin lagi kundi yung sino ang may kasalanan. Bakit nangyari ito? Sino ang dapat sisihin? No? Yan ang problema ng mga paranoid. No? They're looking for people to blame. Kagaya po ng mga disciples. At minsan kagaya din natin. Pangalawa ay familiarity or indifference. Ibang alam na namin yan eh. No, alam na namin yan eh. O kaya eh, kilala naman namin yan eh. mukhang hindi naman talaga bulag, no? O kaya o nga gumaling, kaya lang sabat naman pinagaling, so hindi rin tama. So they are indifferent, they're apathetic with the works of God. Instead of being amazed, instead of, you know, celebrating the goodness of God, they were so indifferent with what happened. At minsan, meron ding mga mananampalataya na ganyan, ano? Pag dumarating ang Sunday, sometimes iniisip natin, ah, ano naman, online service naman. No, eh, mamaya na lang ako mag-worship. No, kasi puyat ako kagabi. No, di ko natatanungin, bakit ka puyat kagabi at hindi ka magising na maaga. Okay? But, may mga nagsasabi na meron namang replay yan. Or naka-load naman yan sa FB page ng church. O nasa YouTube naman yan. So, mamayang gabi na lang ako manunood. Or bukas. Or sa Martes. Basta bago kami mag-meeting ng live group para hindi ako mahalata na late ako nanood. No? At madalas, kapag late tayo nanood o late tayo nag-worship, no? Ang posture whenever we watch a replay, anong madalas sa posture natin? Abay, nakahiga. Habang nanonood ka, nakahiga. Eh, naturalmente, kapag ikay nakahiga, nanonood ka ng replay ng worship service, ano mangyayari? Makakatulog ka talaga. Kaya nga, let's get rid of over-familiarity, mga kapatid. We encourage you na whenever we worship on the same time. No? Real time po. And you engage with us. No? Tinitingnan namin itong mga, yung comment box natin, ano? If kung merong mang nagrima sa inyong puso, mga kapatid, can you just write, engage? No? Mag-engage po kayo dito sa ating discussion, kasi more or less, ano, nalalaman natin na you're really with us, no? Real time with us. Kaya maganda po yan. Let us not be too familiar with each other. Okay? At pangatlo, yung fanaticism. When we have the spirit of fanaticism, ang resulta po nito, bitterness and hatred. Hindi po, ang pumupuno sa puso natin ay confusion. Ang pumupuno sa isip natin ay galit, no? At paghahanap ng mali. Kasi nga, we say and we keep on saying, we are right and they are wrong. Okay. So these are the people who were blindsided in this chapter. Now, let's take a look at the blind man. The blind man sees. In verse 6, ang last sabi po dito, having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud and said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. Nakakatuwa po mga kapatid, sapagkat ang attitude ng lalaki na ito ay makikita natin, ano? He was obedient and he was thankful, ano, sa kanya pong naranasan. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Ang ginawa po ni Jesus Christ upon saying, I am the light of the world, no, part ng kanyang sermon, ay siya po'y medyo unhygienic lang ang ginawa ni Jesus. Ano? Dumura po siya sa lupa. Siguro po yung lupa nung panahon na yun, eh, parang medyo luad-luad. Ano? Pagkadura niya po sa lupa, kinuha niya po yung portion na may dura at hinalo niya po ito. At pagkatapos po niyang gumawa ng parang clay, no, ipinahid po niya doon sa mata nung lalaki. At pagkatapos pong pahiri ng mata, ang sabi po sa kanya ay, pumunta ka doon sa pool ng Siloam. Naalala niyo ba yung pool of Siloam? Kung saan doon sumasalot ng tubig during the water ceremony. Diba? Doon ka pumunta. Hugasan mo ang iyong mata. Sometimes the Lord will cause you irritation. So you will seek irrigation. No? Sabi yan ni ano eh. I think it's Warren Wiersbe who said that. Na, syempre, pag diligin mo ng lupa yung mata o clay yung mata, may irritate, di ba? Kasi kung sinabi lang ni Jesus na, ano, magaling ka na or what, baka mamaya hindi pa siya sumunod eh. Pero dahil mayroong lupa yung mata niya, may puwing yung mata niya, wala siyang choice kundi magmadaling humahangos patungo ng pool ng Siloam para tanggalin yung puwing o tanggalin yung anumang nakaharang sa kanyang mga mata. Siguro kaakibat na rin dyan ng pananampalataya na something supernatural or spectacular will happen, but irritations, no, come from the Lord so that you will seek irrigation. I remember the Eureka, no, moment for Helen Keller when she was 6 years old. Siya po'y nabulag dahil sa ano eh. Nung 19 months po siya, actually pinanganak si Helen Keller na normal eh. But on the 19th month niya, nagkaroon po siya ng sakit na tinatawag na brain fever that affected her sight and her hearing and even her speaking. Kaya wala na pong pag-asa. Wala na pong pag-asa makakita si Helen Keller. Pero buti na lang, may kaya yung kanyang pamilya at ni-request nung kanyang parents mula sa Perkins School for the Blind na magpadala ng isang teacher. At ang dumating po ay si Ann Sullivan. At ang unang pagkakataon po na nagkaroon sila ng breakthrough ay noong sa poso, dinala ni Ann Sullivan si Helen Keller at ipinaramdam sa kanya yung agos, yung lagaslas ng tubig. At habang nai-enjoy ni Helen yung water, no, ay nung nakita ni Ann Sullivan na nag-enjoy sa water, yung malamig na tubig, itong si Helen, ang ginawa niya ay kinuha niya yung kamay ni Helen at isinulat yung letra ng water. W-A-T-E-R. Isinulat doon sa kanyang palad. Water. At parang meron kung anong, parang bumbilyang nagliwanag, ano? Na parang merong something na nanghapit na nangyari na nagkaroon ng liwanag. Na, yung palang ibig sabihin nun, yung pala, yung W-A-T-E-R ay water at yun yung nararamdaman kong tubig ngayon. Alam nyo, sa buong maghapon na yun, because of the excitement of finding words, no, to describe what she has experienced, siguro mga naka-25 words sila that day. And that began the journey of Helen Keller to see the world, no, through her teacher. Okay. So itong lalaki naman na to, no, ay kailangan pang pumunta doon sa Pool of Siloam, gamitin ng tubig doon upang hugasan ng kanyang mga mata. At siya po ay nakakita. Purihin ng Panginoon. At ang una niya pong ginawa ay siya po'y pumunta ng templo. His very intention was to thank God. Pero the intention of his neighbors was to, alam mo yun, isumbong siya doon sa mga Pharisees. O isumbong si Jesus sa mga Pharisees. But number one, he was thankful. Okay. Number two, he was truthful. Okay. He was truthful. Okay. Kasi po, nung tinatanong siya, kung ano lang yung nangyari, yun lang ang sasabihin niya. Wala pong fabrication. Walang exaggeration. Look at this verse in verse 10. So they said to him, "Then how were your eyes open?" And he answered, "The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and washed and received my sight." They said to him, "Where is he?" He said, "I do not know." Verse 24, ito naman, tanong ng mga Pharisees. So for the second time, they called the man who had been blind and said to him, "Give glory to God. We know that this man is a sinner." And this man answered, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see." Look at, you know, the candidness of his testimony. Wala po itong ano eh, walang anumang palamuti. At kapag hindi niya alam, sasabihin niya hindi niya alam. Hindi yung gagawa siya ng story, no? Hindi yung magpe-pretend siya na mayroong nangyaring iba. Si totoo lang itong lalaki na ito, itong bulag na ito. Sabi niya, "Hindi ko alam kung tungkol kay Jesus. I am not an expert on Jesus. Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung makasalanan siya o hindi. Wala akong alam tungkol sa kanya. Pero isang bagay lang ang alam ko, kung totoong totoo. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako." Mga kapatid, when we give our testimony, alam mo, yung simpleng katotohanan lang ay sapat na. Hindi mo na kinakailangan pagandahin. Hindi mo kinakailangan lagyan ng makeup. Kapag nagsisharing kayo sa life group, no, sabihin mo na lang totoo, hindi ako naka-worship, no? Kesa sa magpe-pretend ka doon sa grupo na nag-worship ka, magkukwento ka ng kung ano-ano, nahahalata tuloy lalo na hindi ka naman nag-worship. And yet, you share something as if you joined the worship service. That's a lie. That's deception. No? Ang hinahanap ng mga Panginoon ay yung truthfulness from the inside out. Integrity is very important. Okay? So this guy is truthful. No? At hindi lang yun. Panghuli, he was trustful. He was trustful. No? Look at how his faith grew. Lalo siya natiwala kay Jesus. In verse 11, sabi niya, Jesus is a man. No? Ang lalaking si Jesus, ang sabi niya. In verse 17, tinanong siya, anong assessment mo sa lalaki na ito? Ang sabi niya, he's a prophet. No? Ang sabi naman sa verse 30 to 33, he is a man of God. Okay. Nung pinagtatanggol na niya si Jesus, kasi ang sabi nitong mga Pharisees ay, hindi pwedeng pagalingin ka ni Jesus kasi makasalanan siya kasi nag-violate siya ng Sabbath. Ang sabi niya, paano mangyayari yun? No? Sinong nakarinig na mula pa nung nilikha ang langit at lupa? No? Sino bang nakarinig na merong lalaking bulag na pinagaling? Di ba ngayon pa lang? Tsaka di ba nakikinig lang ang Diyos sa mga matutuwid at sa mga walang kasalanan? Kaya ang tiwala ng lalaking ito kay Jesus, ang sabi niya, ang assessment niya, Jesus is a man of God. That's how his faith grew. At sa galit ng mga Pharisees, no, he was excommunicated. Alam po ninyo, sideline lang ito. Noong in-interview yung kanyang mga magulang, hindi po sumasagot yung mga magulang. Sabi ng mga magulang, ay may edad na po itong aming anak. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Kasi takot na takot sila na anyone na magsabi na si Jesus ay ang Messiah, they will be excommunicated. And you know, the price of being excommunicated is really, really grave. It will put a lot of shame and embarrassment on you and your family. Kasi pag ikaw na-excommunicate, wala ka ng karapatang makisalamuha sa mga kaanak mo, lalo sa pamilya mo. At hindi ka na-welcome kahit sa anong sinagoga. Sa panahon natin ngayon, pang isang tao, pag na-excommunicate, o kaya nag-resign, o kaya lumayas ang church, nag-rebelde, eh maraming simbahan na pwedeng puntahan eh. At marami namang simbahang tanggap naman ang tanggap. Hindi naman tinatanong kung anong pinagagawa nitong tao na ito doon sa church na pinanggalingan niya. But during their time, there is no other synagogue na that you will be welcome to join. No other place, no? Kasi isa lang sila lahat. Okay? At ang pinakamatindi in verse 35, he understood that Jesus is the Son of God, is the Son of Man. And in verse 38, he declared Jesus as the Lord of his life. Look at that, no? Di ba napakaganda nitong katotohanan na ang layunin talaga ni John ay mag-grow yung ating pagkakilala kay Jesus, a man, a prophet, a man of God, the Son of Man, and ultimately, Lord. Look at the growth of the faith. Nung una, binuksan lang ng Panginoon ng kanyang mga mata. Nakakita siya. Ngayon naman, binuksan ng Panginoon ng kanyang puso at nakilala niya ng gusto kung sino si Jesus. At hindi lang yun. Hindi lang niya nakilala. Handa pa niyang sabihin sa kanyang labi kung sino si Jesus sa kanyang buhay. My Lord, ang sabi niya. And he worshiped Jesus. So that's the result of his of the miracle, no? Talagang totoong pagsamba at pagde-declare ng labi na si Jesus lamang ang Panginoon. You know, nung in-interview po si Helen Keller, sabi niya, the greatest and the biggest frustration of her life. Alam niyo po kung ano? Kung anong biggest frustration sa buhay ni Helen Keller? It's not blindness, hindi yung pagiging bulag. It's not deafness, hindi yung pagiging bingi. Alam niyo kung anong pinaka frustration niya? Sabi niya, ang yung inability to speak clearly. That's her greatest frustration. Alam niyo, kung titingin niyo po itong larawan na to, this is how Helen Keller learned how to speak. Kung napansin po niyo yung daliri niya, di ba? Yung thumb niya nasa leeg, yung kanyang index finger ay nasa lips ni Anne Sullivan. Napansin niyo po ba 'yon? Tapos yung isa yung isang daliri pa niya, yung middle finger ay nasa nose. Kasi diyan po niya na nararamdaman yung sound ng bawat letter. Ang unang word na natutunan po niya ay letter, hindi po word, kundi hindi letter kundi word, yung po word na it. Kasi lumalabas sa labi ni Anne Sullivan at naramdaman niya sa leeg at maging sa ilong yung bawat sound ng bawat letter. And in that way, she learned how to communicate using words. Amazing. Amazing. At dahil po doon, naging advocate si Helen Keller ng mga physically people with disability, and she traveled in 39 countries, ano, speaking in behalf of the people with disability and encouraging the people that, you know, it's not the end of the world. Na kahit ikaw ay bulag, pipi, o ikaw ay bingi, no, you can still make a difference. Your life will still be significant. That's the legacy of Helen Keller. Amen. And panghuli, mga kapatid, nakita natin no, how the people were blindsided because of their fault finding, familiarity, and fanaticism. At nakita din naman natin itong lalaki na ito, how he expressed his faith in the Lord by, you know, thanking him, trusting him, and even being truthful in his testimony. Panghuli, mga kapatid, is this. In all of this, we see that Jesus, only Jesus sees. Si Jesus lang po ang nakakita ng lahat. And truly, Jesus knows and Jesus sees. Balikan lang natin yung verse 1. Ang sabi dito sa verse 1, as he passed by, he saw. Jesus saw a man blind from birth. Ang mga tao po doon, nakikita itong lalaki na ito na bulag. Yun lang ang alam nila. That's all they see. Blind man. But Jesus saw differently. Yung word na ginamit po dito na he saw, ang word na ginamit po sa original na Greek, ang ibig sabihin ay saw with perception. Saw, no, deeper. Saw deeply. Mas malalim po ang tingin ni Jesus kesa sa tingin ng kahit na sino pa man. And he saw this man, he was blind from birth. Walang nagsabi sa kanya na ang lalaki ito ay pinanganak na bulag. Pero na-determine na ni Jesus, nakita na niya na ang lalaki ito ay ipinanganak pa mula nung siya ay pinaglilihi pa ng nanay. So, what's so amazing about Jesus is that he sees. He sees before the seen. Bago pa pagalingin ni Jesus itong lalaki na ito, nakita niya na itong lalaki na ito before. Bago pa mabulag ang lalaki na ito, nakita na niya yung blind man. So Jesus saw before the seen, meaning to say he was never caught by surprise. Hindi po siya namumroblema. Hindi siya nagugulat kapag may mga aberya o may mga problema nangyayari sa buhay natin. Jesus is always prepared. Anumang worst scenario, anumang worst situation ang ating kinakaharap. You know, bago pa dumating ang problema sa buhay mo, kapatid, may solusyon na. Bago pa mag-enrollment, may blessing nang darating. Bago magpasweldo, magugulat ka, makakasingil ka. Bago ka magkasakit, ready na ang ospital, ready na ang mga doktor, at ready na rin ang pambayad sa ospital. You know, that's how amazing our God is. How loving and how kind our God is. He is never caught by surprise. Kaya anumang problema ang kinakaharap mo ngayon, kapatid, anumang kapansanan meron ka, no? Anumang kabigatan meron ka, tandaan mo isang bagay, no? Hindi nagulat ang Diyos na nararanasan mo. At pangalawa, bago pa mangyari yan, inihanda na ng Diyos ang solusyon. Inihanda na ng Diyos ang daan paano ka makakalabas na. Trust Jesus. He sees you. Pangalawa, he not only sees before the scene, but he sees behind the scene. He sees behind the scene. No? Parang pag nanonood ka ng play, di ba? Nakikita mo lang yung nasa, yung mga actors and actresses, yung mga props dun sa harapan, di ba? Na gumagalaw. Pero hindi mo nakikita behind the scene, anong nangyayari sa likod nun. No? Yung mga makina na nag-aakyat ng mga bagay, no? Yung mga pulleys, no? Yung mga extra na props na nandun sa likod, yung ibang mga actors and actresses na nandyan, yung mga technical crew na nasa likod. Hindi mo nakikita yan. We don't have the privilege of seeing behind the scene, but Jesus sees behind the scene. No? Madalas kita natin ang ganda-ganda nung nasa harapan, pero ang likod pala ay naku, maraming kaguluhang nangyayari, but all ordered and organized by the director. Ganun din naman ang ating Diyos. God is at work. God is actively at work in your life. Huwag mong isipin na hindi ka niya nakikita. Huwag mong isipin na wala siyang ginagawa. Meron siyang ginagawa sa panahon na ito in your behalf. Kaya nga Jesus was so composed and he's so rested. Why? Because he knew that God is always at work. His Father is always at work. Kaya kung halimbawa ikaw ay inaakusahan at alam mong ikaw ay hindi guilty, no? God knows that you're not guilty. Because God sees. And God will vindicate you to prove that you are not guilty. Kaya lang kung ikaw ay guilty, no, kahit anong make-up ang gawin mo at kahit anong fabrication ang gawin mo, your sin will find you out. Hindi habang panahong ikaw ay pwedeng magtago. Hindi habang panahong pwedeng doktorin mo ang mga bagay-bagay. Kasi isang araw, mabubunyag at mahayag ang iyong kasalanan ng ginagawa. Kaya buti pa, ngayon pa lang, no, ay ilapit mo nang iyong puso sa Panginoon. Kung ikaw man ay nararamdaman mo meron kang ginagawang hindi tama, no, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad at ayusin mo ang iyong buhay. Because God cannot be mocked. No? A man will always reap what he sows. So Jesus sees before the scene, Jesus sees behind the scene. Ang paborito ko dito, ito. Jesus sees beyond the scene. Alam mo, sabi ng Panginoong Jesus, kaya nabulag ang lalaking ito, hindi dahil siya ay nagkasala, hindi dahil ang mga magulang niya ay nagkasala, kundi ang lalaking ito ay nabulag para mahayag ang gawa ng Diyos at para maluwalhati ang Panginoon. No, may mga pangyayari pala sa buhay natin na ikaluluwalhati ng Diyos. May mga bagay palang pinapayagan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Pero ang dulo pala nun ay ikalulugod ng Diyos, ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, nangyari ito, no, to display the glory of God. So there is a purpose for everything. Merong layunin ng Diyos ang lahat ng bagay, kapatid. Kapag kami mga pangit kang nakikita ngayon sa iyong buhay, sa iyong bahay, sa iyong kabuhayan, sa anumang larangan ng iyong buhay, maging sa pag-aaral mo, mga pangit ang nakikita mo sa harapan, hindi mo nakikita behind the scene. And even beyond the scene, God is at work. And God does all things for good to those who love Him. Hindi, kung nagmamahal ka sa Panginoon at tinawag ka ayon sa kanyang layunin, no, ginagawa talaga ng Diyos ang lahat, nakakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ilang bagay daw yung nakakalakip-lakip? Lahat ng bagay. Lahat ng bagay. No? Kahit po mapait, kahit po masakit, kahit mahirap, lahat ng bagay na yan. Pag pinagsama-sama yan, no, sa kamay ng Diyos, nagiging magandang bunga. Parang yung isang bata na nung ang nanay niya ay nasa kusina, nakahiwa-hiwala yung mga ingredients at isa-isang tinikman ng bata. Sabi niya, ano to? Ba't mapait? Yan. Tapos sabi naman niya, yun namang isa, malansa. Sabi naman yun namang isa, ay sabi niya, maalat. Ito, matamis. Kaya lang ito, matabang. No? Ano ba itong mga ito, nanay? Sabi niya, eh, sabi nung nanahiya mo, pagka nagkasama-sama yan, eh, matitikman mo mamaya-maya. At nagulat po siya noong na-bake na yung cake. Ano? Ay, yung palang lahat ng yan, kahit mapait, kahit maalat, kahit parang malansa, yung egg, no, matabang, yung arena, no, eh, pag pala pinagsama-sama mo yan at pinadaan mo sa apoy, abay, nagiging napakasarap na cake. Ganyan din ang buhay mo, kapatid. Kaya i-welcome mo ang pait, i-welcome mo ang alat, i-welcome mo maging yung masasakit na mga bagay, maiinit na bagay, no? Sapagkat ito ay talagang gagamitin ng Diyos para hubugin ka at para palabasin ang magagandang bagay tungkol sa buhay mo. Alala ko po yung isang church sa London, no? Kinukwento po nila sa amin yung The Great Commission na ministry na mga 2 years po nilang nirerentahan yung isang building, no? At medyo dilapidated na yung building. Marami na pong mga nakausling kisame, nakabagsak ng kisame, at marami nang pipintahan, marami nang i-repair. Kaya lang, dahil sa wala nga silang sariling kapilya, pinangarap nilang mabili. At pinag-ipunan po nila yan, mga kapatid. No, kahit na luma yan at parang babagsak na, ano, binili po nila yan. At nabili naman nila sa awa ng Diyos. Tuwang-tuwa po sila. Nabili nila yung building. No? Kasama po yung mga gamit na mga lumang gamit dyan. No? Nandyan yung mga piano, gitara, lahat ng kanila mga sound system, yung lumang-lumang pipe organ, no, na tinatry nilang i-dispose ito, 500 pounds, walang bumibili. No? But anyway, yun po yung building. Alam nyo po, mga kapatid, siguro mga 2 linggo pa lang nilang nababayaran ng buo. Just 2 weeks, mga kapatid. Yung pong building na kanilang pinangarap bilhin at pinag-ipunan at pinaghirapan po nila, abay, nasunog. Umangos po ang mga miyembro, mga leaders, yung pastor po nila nakatingin doon sa building at nagiiyakan po sila. Sabi niya, Lord, ba't naman? Sabi niya ganun, binigyan mo nga kami ng building, eh, sinunog naman. Ba't mo naman sinunog? Ba't mo pinayagang masunog ito? At sila po yung nagiiyakan sapagkat yung building ay talaga pong nasunog. Pero nagtiwala pa rin sila sa Panginoon na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Matapos pong investigation, no, ay nalaman po na yung palang building na yun ay naka-insure. No? Insured po siya. No? At noong ayusin na po yung insurance, laking gulat po nila sapagkat sinagot ng insurance ang repair. Hindi lamang po repair, mga kapatid. Total renovation ng buong building. Kaya pag napunta po kayo sa The Great Commission Church Ministry sa London, napakaganda po nung kanilang gusali. Napakaganda kanilang building. Carpeted, everything. Maganda po. No? Yun po ay sinagot ng insurance. No? Kaya nga sila nagpapasalamat. Kaya pala sinunog ng Diyos yung aming building. Eh, para mapalitan, wala kaming ginastos. Pinintahan po, inayos ang lahat, pinilitan mga kahoy. No? At nung sila po ay nagsimba na doon, ay, naku po, bagong-bago na po yung gusali. No? At hindi lang mo po yan, mga kapatid. Nung pong tinray iligtas yan ng mga bumbero, ay binasa po ng tubig yung mga gamit. Ano? So yung kanilang mga gitara, nasunog lahat yan. Pero yung pipe organ, hindi po nasunog, pero nabasa po ng tubig. Inassess po yung pipe organ na ito. No? Yung bang binebenta nila ng, ano, ng 500 pounds walang bumibili, nung i-assess po nito, vintage po pala ito, mga kapatid. Ito ay antigo. At nung in-assess po ito, ang halaga po pala nito ay 80,000 pounds. Imagine po ninyo yun, mga kapatid. Hindi po nila pinapansin na pipe organ. Mumurahin ang tingin nila. Pero nung dumaan na sa apoy, mga kapatid, tumaas ang value. Minsan, mga kapatid, papahintulutan ng Diyos na dumaan ka sa apoy. Pagka pala ikaw ay dumaan sa apoy at nasunog, no? Eh tumataas ang iyong value. Kapatid, gaano man kabigat ang dinadaanan mo, ang dinaranas mo ay masakit, mapakla, mahirap, mapait. Tanda mo, Jesus sees you. Before the scene, behind the scene, and even beyond the scene. Kita ng Panginoon, past, present, and future. And He knows what's best for you. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon, kapatid. Pagtiwalaan mo na meron siyang ginagawa at gagawing mabuti para sa iyo. Tandaan mo lang na si Jesus ay namatay doon sa krus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. You know, when you look at the cross, there's nothing beautiful about it. Punong-puno po ng dugo, punong-puno ng dumi. Ang mga tao ay nagsisigawan, wala kang marinig kundi mura at pang iinsulto kay Jesus. Wala kang makikita maganda sa krus. Pero ang pinakapangit na karanasan sa kasaysayan ng mundo, ang pinakapangit na yugto ng ating kasaysayan, no, ay ang naging pinakamaganda para sa iyo at para sa akin. Sapagkat dahil sa kamatayan ni Jesus, no, tayo'y nagkaroon ng puwang sa langit. Napatawad ang ating kasalanan dahil sa kanyang dugo. Binayaran ni Jesus ang ating pagkakautang. Ang kailangan lang, kapatid, ay tanggapin mo sa iyong puso, kilalanin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At ikay sasamahan niya hanggang wakas. Kung nais mo ito, kapatid, pwede kang sumunod sa akin sa panalangin. No? Sabihin mo lang ang ganito, Panginoong Jesus, salamat po dahil mahal mo ako at doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay namatay para bayaran ang aking kasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso, ikaw na maging tagapagligtas ko at Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Salamat po. Kapatid, kung ikaw ay nanalangin ng ganyan, no? Si Jesus ay totoong pumasok sa iyong puso. At mula ngayon, gagawa siya ng mga himala sa iyong buhay. At ang unang himala na gagawin niya ay ang pagbabago ng iyong buhay. Asahan mong gagawin siya sa iyong buhay. At sa atin pong pagninilay-nilay at pag-reflect, let me give you some questions to reflect on. And then I'll give you a minute or two, no, to reflect on this and discuss it among your family. No? Number one is, what areas in your life are you blindsided? Sa bang larangan o aspeto ng iyong buhay, yung parang medyo nabubulag ka? And then, pangalawang tanong, what blinds your faith in Jesus? Anong nakakabulag sa'yo? Fault-finding ba? Familiarity ba? Or fanaticism? Ihingi mo ng tawad yan sa Panginoon. At panghuli, what will you do to know Jesus more? Anong gagawin mo para lalo mo siya makilala? Kagaya nitong bulag na ito, na nakilala niya si Jesus ng lubos. Let me pray for you, mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo. At salamat sapagkat anuman pong nangyayari sa aming buhay, mahirap, mabigat, masakit o mapait. Alam namin, O Diyos, na nakikita mo kami. At bigyan mo kami ng pananampalataya na may ginagawa ka at may gagawin kang mabuti para sa amin. O Diyos, dalangin ko, bigyan mo ng katapangan ng aking kapatid na magtiwala sa iyo. At bigyan mo siya ng kaaliwan na hindi siya nag-iisa. At nawa, Panginoon, imulat mo ang kanyang mga mata para makita kanya. At makita niya ang mga himalang ginagawa mo na sa kanyang buhay. Lord, sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo namin isinasandig ang bukas at ang lahat ng aming alalahanin. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri sa iyo at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.